40.6.00 slimību profilakses nodrošināšana, apakšprogrammas mērķis, īstenot valstī sabiedrības veselības politiku epidemioloģiskās drošības un slimību profilakses jomās, galvenās aktivitātes, izstrādāt uz zinātniskiem pierādījumiem balstītus un labākajai starptautiskajai praksei atbilstošus priekšlikumus veselības aprūpes un sabiedrības veselības politikas veidošanai un sniegt priekšlikumus par šīs politikas prioritātēm, veikt neinfekcijas slimību uzraudzību, kā arī izvērtēt faktorus, kuri var ietekmēt iedzīvotāju veselību, veikt infekcijas slimību epidemioloģisko uzraudzību un monitoringu, organizēt infekcijas slimību profilakses un izplatības ierobežošanas pasākumus, taiskaitā pasākumus iedzīvotāju grupās, kas pakļautas paaugstinātam infekciju riskam vai piederīgas īpašām riska grupām, organizēt neinfekciju slimību profilakses un izplatības mazināšanas pasākumus, koordinēt un pāraudzīt politikas plānošanas dokumentu izpildi epidemioloģiskās drošības jomā, iegūt, apkopot, apstrādāt un analizēt sabiedrības veselības un veselības aprūpes statistikas informāciju, veikt sabiedrības veselības monitoringu, nodrošināt metodisku atbalstu ārstniecības iestādēm ārstniecības kvalitātes un pacientu drošības jautājumos, sagatavot izstrādājamo klīnisko vadlīniju sarakstu, izvērtēt klīniskās vadlīnijas un nodrošināt to ieviešanas metodisko vadību, veidot, uzturēt un papildināt pārziņā esošās valsts informācijas sistēmas, apakšprogrammas izpildītājs, slimību profilakses un kontroles centrs, darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam 2019. gads izpilde 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada prognoze 2023. gada prognoze nodrošināta infekcijas slimību perekļu epidemioloģiskā uzraudzība infekcijas slimību gadījumu un uzliesmojumu epidemioloģiskā izmeklēšana un pretepidemija pasākumu organizēšana infekcijas slimību perekļos infekcijas slimību gadījumu skaits 14523 14000 14000 14000 14000 14000 infekcijas slimību gadījumu un uzliesmojumu epidemioloģiskā izmeklēšana un pretepidemijas pasākumu organizēšana infekcijas slimību perekļos infekcijas slimību gadījumu īpatsvars 100,0 100,0 nodrošināta veselība aprūpes statistikas pārskatu sagatavošana sagatavoties statistikas pārskati skaits 30 22 22 22 22 nodrošināts sabiedrības veselības monitorings sabiedrības veselības monitoringa ziņojumi skaits 7 7 7 7 7 sabiedrības veselības pētījumu rezultātu ziņojumi skaits 2 6 5 2 4 piezīmes viens rādītājs tika plānots līdz 2020. gadam, divi datu avots, slimību profilakses un kontroles centra veiktie monitoringa tipa pētījumi, kuriem ir atšķirīgs aptaujas veikšanas periodiskums, finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam 2019. gads izpilde 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada plāns 2023. gada plāns kopējie izdevumi euro 3 585 527 353 353 728 4 447 4 447 515 447 547 kopējo izdevumu izmaiņas euro plus pret iepriekšējo gadu 147 825 770 975 576 713 28 kopējie izdevumi procenti plus pret iepriekšējo gadu 4,120,71,3 atlīdzība euro 2 480 250 246 749 731 206 841 3 206 841 3 206 841 vidējais amata vietu skaits gadā 157 157 767 767 767 vidējā atlīdzība amata vietai mēnesī 0,1317,5 1405,916,216,216,216,216,216,216,216,216,216,216,216,216,216,216,216,216,216,216,216,216,216,216,216,216,216,216,216,216,216,216,216,216,216,216,216,216,216,216,216,216,216,216,216,216,216,216,216,216,216,216,216,216,216,216,216,216,216,216,216,216,216,216,216,216,216,216,216,216,216,216,216,216,216,216,216,216,216,216,216,216,216,216,216,216,216,216,216,216,216,216,216,216,216,216,216,216,216,216,216,216,216,216,216,216,216,216,216,216,216,216,216,216,216,216,216,216,216,216,216,216,216,216,216,216,216,216,216,216,216,216,216,216,216,216,216,216,216,216,216,216,216,216,216,216,216,216,216,216,216,216,216,216,216,216,216,216,216,216,216,216,216,216,216,216,216,216,216,216,216,216,216,216,216,216,216,216,216,216,216,216,216,216,216,216,216,216, 12.021. 2023. gadam ik gadu palielināts amata vietu skaits par 10 atbilstoši MK 20.10.2020 sēdes prot, numur 6234. punktam Veselības ministrijas 10.11.2020. rīkojumam numur 192.1.11.2020 pārceļotās no neatliekamā medicīniska palīdzības dienesta apakšprogrammas 39.04.00 neatliekamā medicīniskā palīdzība punkts izmaiņas izdevumos. Salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu Eiropas pasākums samazinājums palielinājums izmaiņas izdevumi kopā 151.468.922.443.779.75. SK. Prioritāri pasākumi 922.443.922.443 palielināti izdevumi, lai nodrošinātu starp nozaru prioritārā pasākuma ārstniecības personu darba samaksas pieauguma nodrošināšana īstenošanu MK 22.09.2020 sēdes prot, numur 55.38.3.439.079.439.079 palielināti izdevumi, lai nodrošinātu prioritārā pasākuma slimību profilakses un kontroles centra vispārējās kapacitātes attīstīšana un kontaktpersonu identificēšanas un informēšanas tehnoloģiskā risinājuma ieviešana, uzturēšana īstenošana. Atbilstoši priekšlikumam numur 125 un numur 98 otrajam lasījumam 483-364-483-364 vienreizēji pasākumi 12.943-12.943 samazināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020 sēdes prot, numur 55-38 otrais un 40 to punktu atbilstoši informatīvā ziņojuma 4. pielikumam 12.943-12.943 citas izmaiņas 138.525-138.525 samazināti izdevumi 2020-2022. Gada starpnozaru prioritārā pasākuma ārstniecības personu darba samaksas pieauguma nodrošināšana īstenošanai. Atbilstoši priekšlikumam numur 142 un numur 97 likumprojekta par valsts budžetu 2020. gadam otrajam lasījumam 116.244-116.244 samazināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020 sēdes prot, numur 55-38 otrais un 40. punktu atbilstoši informatīvā ziņojuma 3. pielikumam 11.621-11.621 iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām apakšprogrammām 10.660-10.660 samazināti izdevumi, pārdalot finansējumu uz apakšprogrammu 06.02.00 medicīnas vēstures muzejs. Lai nodrošinātu kritiski zemās atlīdzības pieaugumu Paula Stradiņa medicīnas vēstures muzeja darbiniekiem 5766-5766 samazināti izdevumi, pārdalot finansējumu uz programmu 97.00.00 nozaru vadība un politikas plānošana, lai Veselības ministrija nodrošinātu informācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniegšanas pilnveidi resorā 4894-48. 194.